Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Конституційний суд не дав прямої відповіді про розпуск парламенту. За поданням президента України, суд ухвалив рішення щодо формування уряду після створення коаліції, яке мало б роз'яснити, чи має голова держави право розпускати Верховну Раду, якщо новостворена коаліція не подала пропозицій про створення нового уряду. Але Конституційний суд у своєму рішенні лише повторив конституційні норми і не дав таких пояснень. Відтак, у президентському секретаріаті з одного боку і в уряді та в парламенті з іншого – вважають, що саме вони тепер мають рацію. Детальніше про це слухайте за кілька хвилин у «Свободі сьогодні». До інших подій. Секретаріат президента чекає звіту про візит Юлії Тимошенко до Москви. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, там у 10-денний термін чекають, що президентові Віктору Ющенкові мають подати вичерпний звіт про результати переговорів прем'єр-міністра України на газові теми. Сама Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що Брюссельська декларація про модернізацію української газотранспортної системи і газові домовленості з Росією не суперечать одне одному і, за її словами, перебувають у гармонії. Також вона підтвердила, що Росія не штрафуватиме Україну за недобір газу цього року. Прем'єр-міністр скасувала візит до Польщі через свою зайнятість. Юлія Тимошенко заявила, що не прибули на сьогоднішній саміт Європейської народної партії у Варшаві через те, що їй, як голові уряду, у зв'язку з кризовими явищами, необхідно приділити додаткову увагу низці питань перед початком травня. До міжнародних подій. Росія називає скандал зі своїми дипломатами грубою провокацією. Міністерство закордонних справ Росії заявляє про абсолютно надуманий привід, це була цитата, для видворення з Брюсселя двох працівників представництва Росії при НАТО. Про рішення Північно-Атлантичного Союзу вислати двох російських дипломатів повідомила британська газета Financial Times. За даними джерел цього видання, рішення пов'язане зі скандалом, унаслідок якого був засуджений естонський дипломат за передачу Росії таємної інформації НАТО. Союз НАТО тим часом критикує Росію за угоди з Абхазією та Південною Осетією, як такі, що суперечать мирним домовленостям по домовленостям Росії та Євросоюзу. За текстами укладених сьогодні в Москві угод, ці невизнані ніким крім Росії та Нікарагуа республіки на в міжнародно визнаних межах Грузії делегують Москві повноваження для охорони своїх державних кордонів, аж до формування власних органів прикордонної охорони. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 30 квітня. Чи легітимна нинішня коаліція на берегах Дніпра? Конституційний суд чіткої відповіді не дав.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися.
Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні звітувала українцям про результати візиту до Москви, а регіонали ці результати уже критикують.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є.
Свинячий грип наступає. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про пандемію.
Influenza virus is very unpredictable.
І про це на початку програми, яку проведу я, Мар'яна Драч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Конституційний суд України дійшов висновку, що вносити пропозиції президентові щодо кандидатури прем'єра – це повноваження виключно коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Хоча в секретаріаті президента кажуть про можливі консультації щодо розпуску парламенту, у Верховній Раді та в уряді вважають, що ніяких підстав для цього немає. Про зміни в політичному ландшафті України після рішення Головного суду країни розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні Конституційний суд виголосив офіційне рішення щодо подання президента з приводу того, що новоутворена коаліція мала подати на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра, каже голова Конституційного суду Андрій Стрижак.
Внесення пропозицій відповідно до Конституції України президент України щодо кандидатури прем'єр-міністра України та щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів України належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України, сформованих згідно з частинами 6, 7 статті 83 Конституції України. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточно не може бути оскаржене.
Згодом на прес-конференції пан Стрижак також сказав, що Конституційний суд не дав вичерпної відповіді на поставлене президентом запитання, бо такої відповіді не дає сама Конституція. За його словами, ситуація зумовлена тим, що зміни до основного закону, які набули чинності на початку 2006 року, не були системними. У Верховній Раді, Кабінеті міністрів і секретаріаті президента рішення Конституційного суду зрозуміли по-різному. В уряді та в парламенті дійшли висновку, що підстав для розпуску парламенту немає. Ось як прокоментувала ситуацію прем'єр Юлія Тимошенко.
Ніяких підстав правових для розпуску парламенту сьогодні не існує. І я переконана, що розпуска парламенту не буде.
Натомість представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук заявила про можливі консультації з головами фракцій щодо розпуску парламенту. Проте, на думку політолога Андрія Єрмолаєва, за такого рішення консультації навряд чи матимуть позитивний результат.
Моя версія – це скоріше намагання зберегти обличчя. Після такого рішення Конституційного суду навряд чи парламентські сили, окрім партії регіонів, будуть підтримувати ідею дострокових парламентських виборів. Я думаю, скоріше президент шукає привід для того, щоб загострити ситуацію, звернути на себе увагу. Інша справа, якщо опозиції вдасться розгайдати човен.
Також, на думку політолога, таке рішення Конституційного суду не спонукатиме до створення в парламенті широкої коаліції, каже Андрій Єрмолаєв.
Перемовини, про які дуже зараз говорять між БЮТ і партією регіонів, окрім усього іншого, були спонуковані ще й тим, що БЮТ таким чином намагалася підстрахуватися на всяк випадок у разі, якщо президент отримає важелі розпуску парламенту з діючою коаліцією, з діючим урядом. Такий альянс, я думаю, серйозно б стримував президента до такого кроку. Але тепер, по факту рішення Конституційного суду, для БЮТ оця мотивація зберегтись будь-якою ціною навіть через коаліцію з партією регіонів, вона втрачає сенс.
Більшість політичних оглядачів схиляється до думки, що позиції прем'єр-міністра посилилися. Вірогідно, Україна не матиме дострокових парламентських виборів, проте не матиме і дієздатної Верховної Ради. А Конституційний суд не став тим органом державної влади, який зумів би розв'язати політичну кризу в країні. Наступне рішення Конституційного суду стосуватиметься конституційності дати президентських виборів, призначених Верховною Радою на 25 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І все ж таки, чи є у президента Віктора Ющенка юридичні підстави для розпуску парламенту, зважаючи на рішення Конституційного суду? Про це будуть дискутувати гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». А це експерти-правники Микола Сірий та Олег Березюк. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні». Відсутність штрафів за недобір газу, узгодження позицій щодо участі Росії у модернізації української газотранспортної системи та закачування палива в українські сховища за рахунок передоплати транзиту російського газу. Так прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні підсумувала переговори з російським колегою Володимиром Путіним у газовій сфері. Тим часом у секретаріаті президента очікують звіту прем'єра про виконання директив, які глава держави дав напередодні її московського візиту. Подробиці та наслідки вчорашніх домовленостей прем'єра Тимошенко в матеріалі журналістки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
В українсько-російських газових контрактах від 19 січня записано, що Україна має купувати 40 мільярдів кубів російського газу щорічно. Якщо ж ні, «Газпром» має право вимагати 150% вартості невикупленого газу. А зважаючи на те, що у першому кварталі «Нафтогаз» імпортував близько 2,5 мільярдів кубів, що вдвічі менше, ніж законтрактовано, то штрафи могли бути значними. Однак під час візиту до Москви прем'єру Тимошенко вдалося домовитися, що цього року російська сторона не виставлятиме Україні штрафних санкцій за недобір газу. При цьому Юлія Тимошенко запевняла кореспондентку Радіо Свобода, що усі обмеження щодо об'ємів споживання палива зняті, і це записано на папері.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно для того, щоб забезпечувати всіх споживачів. Така домовленість є. І вона зафіксована спеціальними актами. Це повністю дає можливість Україні споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
Що ж до участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, то це, каже пані Тимошенко, стосуватиметься постачання необхідного обладнання російськими компаніями. За її словами, прем'єр-міністр Путін сприйняв таку пропозицію, і російська сторона готова брати у цьому участь. Ще одним результатом переговорів у Москві є домовленості про закачування в українські підземні сховища 800 мільйонів кубів газу. При цьому Україна має розраховуватися за нього шляхом передоплати транзиту газу. У секретаріаті ж президента не поспішають давати конкретних оцінок візиту Юлії Тимошенко до Москви. Уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що у 10-денний термін прем'єр має відзвітувати про результати переговорів.
На переговори до Москви були надані конкретні вичерпні директиви українській делегації. Це є 10 днів, протягом яких до президента бути поданий вичерпний звіт про результати переговорів. Ми вітаємо ініціативи українського уряду, спрямовані на коригування контрактів у газовій сфері від 19 січня цього року, де були допущені дуже серйозні помилки.
Але Богдан Соколовський висловив побоювання щодо закупівлі газу в оплату за транзит. На його думку, якщо ціна газу буде високою, а ставка транзиту низькою, для України це буде збитковим. Між тим, опозиція уже розкритикувала московські домовленості Тимошенко. За словами колишнього міністра палива та енергетики Юрія Бойка, домовленість про бартерну оплату газ-транзит виконати неможливо.
Ми спожили весь цю платню за транзит, ми отримали її на весь цей рік, а враховуючи те, що у нас впали обсяги транзиту російського газу на нашу територію в Європу, то ми ще аванс отримали не тільки на цей рік, а ще й на наступний також, приблизно на третину наступного року.
Тим часом Україна та Росія хочуть домовитися про закачування газу в українські підземні газосховища на міждержавному рівні. За словами Юлії Тимошенко, українська сторона уже готує проект відповідної угоди. Цим документом мають бути передбачені умови закачування палива у весняно-осінній період. До початку опалювального сезону Україна планує закачати до 20 мільярдів кубів газу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні підсумовуємо головні події дня в Україні та в світі. Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила рівень загрози до 5-го ступеня із 6 можливих через вірус свинячого грипу. Це означає заклик до світу готуватися до фактично неминучої пандемії. Сьогодні перший випадок свинячого грипу зареєстрували у Нідерландах. Трирічного хлопчика, який повернувся із Мексики. Усього в Європі 27 таких випадків. В Іспанії, Британії, Німеччині, Швейцарії та Австрії. В Україні не виявили жодного хворого. Грип забрав людські життя у двох державах – Мексиці і Сполучених Штатах. Медики закликають людей не панікувати, але водночас бути обережними. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чан заявила, що п'ятий ступінь означає дуже сильний сигнал про фактичну неминучість пандемії цього захворювання і про те, що в уряді залишилося дуже обмаль часу, щоб максимально обмежити небезпеку для своїх громадян.
До пандемії необхідно ставитися серйозно якраз тому, що вона здатна дуже скоро розповсюдитись у всі країни світу.
Маргарет Чан також закликала держави світу негайно задіяти плани підготовки до пандемії і посилити контроль за всіма незвичними спалахами захворювань, подібних на грип і важкі форми запалення легенів. У Мексиці оголошено п'ятиденний термін вихідних, щоб запобігти скупченням людей і перешкодити розповсюдженню свинячого грипу. Президент країни Феліпе Кальдерон також закликав всіх не йти на демонстрації 1 травня.
Друзі, я хочу вас всіх попрохати, щоб одні цих свят і цих тривалих вихідних до 5 травня ви залишалися вдома вдома зі своїми родинами, де найбезпечніше місце для уникнення інфекції свинячого грипу.
Уряд Мексики підозрює, що від цього вірусу вже померло в країні до 170 осіб і приблизно 3 тисячі уражені цією недугою. Тим часом Центр контролю за хворобами та їхнього запобігання в Сполучених Штатах інформує, що свинячий грип виявлено вже в 11 штатах. Особливих заходів вжито в Техасі, де померла дворічна дитина з Мексики. Тут оголошений надзвичайний стан і закрито школи, де навчалося 130 тисяч дітей, та оголошено заборону на будь-які спортивні і шкільні змагання до 11 травня. Всесвітня організація охорони здоров'я позитивно відгукнулася на такі кроки, бо вважає найпершим кроком проти пандемії суворе обмеження великих скупчень людей. Міністри охорони здоров'я Європейського Союзу зібралися сьогодні на надзвичайну нараду в Люксембурзі та обговорюють ситуацію щодо безпосередніх загроз пандемії свинячого грипу для Європи. Міністр охорони здоров'я Франції Розалін Башло заявила сьогодні журналістам в Люксембурзі.
Сьогодні по обіді Франція вводить заборону на рейси літаків у зону походження інфекції свинячого грипу, тобто забороняє рейси до Мексики.
Напередодні уряд Іспанії заявив про те, що у них виявлений перший для Європи випадок інфекції свинячого грипу у людини, яка не була в Мексиці. Це ще раз свідчить, що хвороба надзвичайно швидко передається від людини до людини через великі скупчення народу. Низка країн Європи і Азії, включно з Україною, оголосили про заборону імпорту свинини, хоча медики впевнено заявили, що грип передається від людини до людини, а не через свиняче м'ясо. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І тут ми поцікавилися вашою думкою, чи достатньо робить українська влада, щоб протидіяти поширенню свинячого грипу. Ось що кажуть Радіо Свобода, перехожі у Києві.
Я вообще не вижу, чтобы она хоть что-то делала. Вот в других странах людям на улице выдают повязки, перчатки. У нас этого ничего нет абсолютно. То, что пишут в газетах, вот допустим, но это не значит еще, что это все, что они могут сделать.
Хорошо, они мясо проверяли, импортное. Какой смысл? Ну невозможно проверить все мясо, которое поступает. Это лапша народу на уши, что мы вот что-то делаем, мы мясо проверяем. Им, абы какой-то повод найти, чтобы раздуть это, что мы делаем вот такую большую работу проводим. Это не просто этим пользуются, чтобы в очередной раз на кого-то наехать, с кого-то бабки снять.
Я думаю, конечно, каждый старается из представителей. Ну, вообще, я думаю, каждое государство должно стараться заботиться.
Я навіть не знаю, чесно кажучи, я подушки, напевно, може, і переживаю, але не так, щоб уж очень.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Стрілянина в університеті в Баку. Шокований весь Азербайджан. Економічна ситуація в Україні загрожує політичними потрясіннями. Нове американське дослідження.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу.
Національному заповіднику Софія Київська сьогодні 75. Як реставрували українську святиню?
Що сказав директор метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
І про це за мить.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Щонайменше 13 осіб загинули і стільки ж були поранені внаслідок стрілянини, яку сьогодні в Державній нафтовій академії Азербайджану влаштував 29-річний громадянин Грузії, етнічний азербайджанець Фарда Гадиров. Серед жертв – головно викладачі та студенти. За офіційними повідомленнями, озброєного нападника вбили. Про мотиви цього злочину наразі нічого не відомо. Наш колега Зиновій Фрис має такі подробиці про масове вбивство в Баку.
Бакинська трагедія почалася вранці, близько 9-ї години за місцевим часом, як повідомила трохи пізніше кореспондент Радіо Свобода Аугун Мурат Ханлі. Згідно з офіційними даними Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ, невідомий озброєний автоматичним пістолетом Макарова увірвався до приміщення нафтової академії і вже на першому поверсі розпочав стрілянину. Всього ж він убив 13 осіб і стільки ж поранив, а потім сам застрелився. Згідно з посвідченням, яке нападник рідних мав при собі його ім'я Фарда Гадиро. Він народився 1980 року в Грузії. При собі він мав дві обойми з патронами. Про мотиви стрілянини правоохоронці нічого не повідомили. Проти вбивці порушена кримінальна справа одразу за кількома статтями, зокрема, вбивство двох і більше осіб із особливою жорстокістю та незаконне зберігання зброї. Розповіла кореспондентка Радіо Свобода, посилаючись на офіційні повідомлення. Те, що трапилося в четвер у Баку, для студентів академії було справжнім шоком. Одна зі студенток змогла лише ось так реагувати. На місце пригоди викликали спецназ, з яким, за даними інформагенції представників МВС, нападник розпочав перестрілку і згодом сам застрелився. Жертв стрілянини доставили до місцевих лікарень. Наш кореспондент записав епізод, який відтворює атмосферу в одній із лікарень. За офіційними повідомленнями, нападник поранив серед інших трьох студентів, які приїхали на навчання з Судану. Всього в академії навчається близько 5,5 тисяч студентів і аспірантів, 43 з них з 10 країн світу. В Азербайджані, відзначають оглядачі, щось подібне трапилося вперше. Президент країни Ільхам Алієв висловив співчуття родинам жертв нападу. Радник Алієва Алі Хасанов заявив пресі, що влада називає те, що трапилося, кримінальним злочином, а не терористичним актом. Зиновій Фрис, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна опинилася серед 10 держав світу, де погіршення економічної ситуації загрожує серйозними політичними потрясіннями. Так вважають автори дослідження впливової американської аналітичної компанії Eurasia Group, яка спеціалізується на дослідженні політичного ризику, вважає, що нинішня економічна криза розбудила такий потенціал нестабільності, що важко було уявити собі ще півроку тому. Докладніше розповідає Марія Щур.
Якщо економічна ситуація погіршиться в Україні, країна може повернутися до російської зони впливу, бо саме там її влада буде шукати для себе фінансову підтримку. Отримання позики від Москви коштуватиме Україні значних політичних поступок, але, на думку аналітиків компанії Eurasia Group, це призведе не до стабілізації, а до ще більшої дестабілізації України, бо може початися ломка тих ще нетривких політичних інститутів, які Україна будувала за зразком західних демократій. В інтерв'ю Радіо Свобода пояснює президент компанії Eurasia Group Іен Бремер.
Ми вже були свідками доволі тривалої соціальної нестабільності в Україні. Вона наростатиме по мірі зростання фінансової кризи та економічного спаду. Тож, якщо Україна не отримає достатньо міжнародної підтримки, вона зможе розраховувати лише на Москву.
Ризик розвитку подій за таким сценарієм американські фахівці оцінюють у 15%. Дещо вище, у 20%, вони оцінюють ймовірність політичних потрясінь у самій Росії. Зростання безробіття та падіння життєвого рівня може призвести до соціальних виступів, в результаті яких відносних лібералів замінять у владі силовики. Президента Дмитра Медведєва, як такого, що не впорався зі своїми завданнями, може знову замінити на цій посаді його попередник Володимир Путін. А падіння світових цін на нафту може лише пришвидшити розвиток подій за цим сценарієм, попереджає Іан Бреннер.
Гадаю, що ймовірність зросте, якщо ціни на нафту впадуть до $20 за барель і протримаються там. Але тут йдеться не лише про ціни на нафту. Йдеться також про торгівлю, інвестиції, доступність капіталу. Все гратиме свою роль. Росія, як ви самі розумієте, не настільки залежить від нафти, як, наприклад, Саудівська Аравія.
Та найбільший ризик політичних потрясінь американські вчені передбачають у Пакистані. На думку аналітиків компанії Eurasia Group, економічний спад у цій ядерній державі може викликати політичний конфлікт, зростання екстремізму та повернення до влади військових у тому чи іншому вигляді. Крім Пакистану, у списку країн, що можуть становити небезпеку для себе та оточуючого світу, є Туреччина, Польща, Японія, Аргентина, Мексика, Нігерія та Об'єднані Арабські Емірати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні про життя українських регіонів. Ось уже третій рік поспіль міська влада Львова і представники малого бізнесу не можуть знайти порозуміння. Круглі столи і громадські слухання спільного рішення не народили. Відтак сьогодні близько 500 дрібних підприємців протестували під стінами мерії. Зі Львова репортаж кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Бій барабанів, крики ганьба, численні плакати із написами «Геть руки від малого бізнесу». Під стіни ратуші прийшли ті, хто не має дозволу на ведення підприємницької діяльності з 1 червня. У підприємців мерія вимагає нову проектну документацію на кіоски і змінити асортимент товарів, зокрема, виключити пиво, алкоголь і тютюн, зазначали учасники пікету.
Якщо забороняти, забороняти всім. Але взагалі виробити чітку стратегію.
Вимагають невідомо чого, постійно перевіряють найману силу, постійно тисне, щоб піднімати зарплату. Не дозволяють торгувати пивом, сигаретами. Хочуть забрати роботу, тому що йому вигід. Такого бездарного мера ми ще не мали. Не продовжують нам дозволів.
У Львові налічується 1800 малих архітектурних форм, в яких працюють більше 20 тисяч львів'ян. Поблизу шкіл розташовані 135 кіосків, і їхні власники дозволів не отримають, зазначив в коментарі Радіо Свобода заступник міського голови Олег Синютка.
Ті інші, які не розташовані біля навчальних закладів, отримують відповідні дозволи, отримують ліцензії і торгують.
Однак чому тільки більше 40 підприємців на сьогодні мають дозволи на ведення підприємницької діяльності, а понад 1300 ні, не знають навіть самі львівські депутати, каже обранець Василь Павлюк.
На час кризи, ми не говоримо це на все життя, на час кризи дати дозвіл всім, щоб люди могли виживати.
Питання про обмеження продажу алкоголю, тютюну у Львові і діяльності салонів гральних автоматів депутати взагалі не розглядали у порядку денному сесії, оскільки мали чимало претензій до підготовлених ухвал. До того ж, побоювалися ухвалити якесь рішення, що могло б спровокувати соціальний вибух у місті. В сусідньому обласному центрі Тернополі мерія обмежила продаж пива і сигарет. Згідно рішення Тернопільської міськради, торгувати алкоголем можна на літніх майданчиках лише біля стаціонарних кафе і ресторанів, а заборонено у парках, скверах і відпочинкових зонах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні.
Не подобається мені те, що відбувається в країні. Не хочу спостерігати, хочу на це впливати.
Найважливіші події дня.
Алхамдулиллах рабіл аламін.
Нам прошли кость віде нікчемної поїни Світлани Бухніної.
Свобода сьогодні.
Ведеться пропаганда проти української власної еліти.
Оскільки є довіра в Росії до влади, є відповідна довіра і до того, що демонструють провладні канали телебачення.
Слухайте нас о 7-й вечір. Щодня, крім вихідних. Сьогодні виповнилося 75 років із дня заснування Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська». З нагоди ювілею відкрили виставку, присвячену відновленню мозаїк Софії. З історією реставрації знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Нині собор Святої Софії неможливо уявити без дивовижних фресок, датованих 11 століттям. Але за часів митрополита Петра Могили унікальні творіння були поховані під шаром вапна. Про їхнє існування науковці дізналися лише 50 років тому. Коли у соборі знайшли перші фрески, це стало науковою сенсацією, а технології, застосовані для їхнього відновлення, досі є зразком для реставраторів з усього світу, говорить головний художник-реставратор корпорації «Укрреставрація» Ірина Дорофієнко.
Важко собі уявити, що людству не було відомо фресок Софійського собору до 60-х років 20-го століття. Уявляєте, яку цінність несуть ті мозаїки, який успіх вони мали на виставці в Метрополітен-музеї в 90-х роках. Що сказав директор Метрополітен-музею? Ті дві мозаїки зробили для визнання незалежної України більше, ніж весь дипломатичний корпус держави.
Як відновлювали мозаїки собору Святої Софії, розповідає член-кореспондент Української академії архітектури Леонід Тоцький.
Весь собор вставлений рештуванням. Картина була жахлива. Живопис олійний коржами звисав, чорними, клаптявленими. Мозаїка тільки світилися очі Оранти і з окором дивився Златоуст. Все це мало бути реставровано.
Були моменти, коли дивовижні мозаїки могли бути втрачені, говорить директор Національного історико-культурного заповідника Софія Київська Нелля Куковальська.
Ми бачили місця, особливо це було на Марії Ранте, де площі 18 квадратних метрів від шарування досягали 6 сантиметрів. Ось в будь-який момент Марія Ранта могла відірватися і зруйнуватися. Нам вдалося дослідити, закріпити. І сьогодні ні Марія Ранті, ні Пантократору, це найцінніші мозаїки, і нічого не загрожує.
Неля Куковальська запевняє, що відновлені фрески та мозаїки стоятимуть не менше тисячі років. Високу якість реставраційних робіт визнала і комісія ЮНЕСКО, яка обстежувала собор місяць тому. Євген Солонина, Радіо Свобода.
І це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить